Разважаючы над фрагментам Евангелля пра здараўленне Езусам пракажоннага перад сённяшняй малітвай Анёл Панскі, святай отец заклікаў вернікаў, сабраных на плошчы Святога Петра ў Ватыкане, заўсёды памятаць, што Божая любоў мацнейшая за любое зло. Пасля марыйнай малітвы Бенедыкт XVI ўдзяліў апостальскае благаслаўленне, а затым прывітаў усіх на васьмі мовах. Святай отец звярнуўся таксама з настойлівым заклікам спыніць баявыя дзеянні і насілля ў Сірыі, каб у рэгіёне запанаваў справядлівы і трывалы мір.
Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa abbiamo visto che Gesù nella sua vita pubblica ha guarito molti malati, rivelando che Dio vuole per l'uomo la vita in pienezza.
Дарагія браты і сёстры, у мінулую нядзелю мы ўбачылі, што Езус у сваім публічным жыцці здаравіў многіх хворых, паказваючы, што Бог хоча для чалавека жыцця, жыцця ў поўні. Евангелле сённяшняй нядзелі паказвае нам Езуса ў сутыкненні з хваробай, якая лічылася ў той час самай сур'ёзнай, да такой ступені, што рабіла чалавека нячыстым і выключала яго з грамадскіх адносін. Гаворка ідзе пра праказу. Спецыяльнае заканадаўства ўводзіла ў кампетэнцыю святароў сцвярджэнне, што дадзены чалавек з'яўляецца пракажоным, гэта значыць нячыстым. Святар павінен быў таксама пацвердзіць, што ён вылечыўся і можа быць дапушчаны да нармальнага жыцця.
Mentre Gesù andava predicando per i villaggi della Galilea, un lebroso gli si fece incontro e gli disse: «Se vuoi, puoi purificarmi».
Калі Езус падарожнічаў, навучаючы па вёсках Галілеі, яму насустрач выйшаў пракажоны і сказаў: «Калі хочаш, можаш мяне ачысціць». Езус не пазбягае кантакту з гэтым чалавекам, больш за тое, узрушаны непасрэдным удзелам у яго становішчы, працягвае руку і дакранаецца да яго паміма забароны закону і кажа: «Хачу, будь ачышчаны». У гэтых жэсце і словах Хрыста месціцца ўся гісторыя збаўлення, увасабляецца воля Бога вылечыць нас, ачысціць ад зла, якое забруджвае нас і разбурае нашы адносіны. У кантакце паміж рукой Езуса і пракажоным былі пераадолены любыя перашкоды паміж Богам і чалавечай нячыстасцю, паміж святым і яго супрацьлегласцю. Напэўна, не для таго, каб запярэчыць існаванню зла і яго адмоўнай моцы, але каб паказаць, што Божая любоў мацней, чым любое зло, нават самае заразнае і агіднае. Езус узяў на сябе нашы хваробы, стаў пракажоным, каб мы былі ачышчаны.
Uno splendido commento esistenziale a questo Vangelo. E la celebre esperienza di San Francesco d'Assisi, che li riassume all'inizio del suo testamento, scrive.
Выдатным экзістэнцыяльным каментаром да гэтага Евангелія з'яўляецца знакаміты досвід святога Францішка з Асізі, які ён апісвае на пачатку свайго запавету. «Мне, брату Францішку, пан даў так пачаць сваё пакаянне. Калі я быў у грахах, выгляд пракажоных мяне вельмі раздражняў, і пан сам паставіў мяне сярод іх, і я аказваў ім міласэрнасць. І калі я пакідаў іх, тое, што раней здавалася мне горкім, ператварылася ў слодыч душы і цела. А затым, не чакаючы шмат, я пакінуў свет». У гэтых пракажоных, якіх сустрэў святы Францішак, калі быў яшчэ ў грахах, быў Езус. А калі Францішак падышоў да аднаго з іх і, пераадольваючы агіду, абняў яго, Езус ацаліў яго ад праказы, якой была пыха, і навярнуў яго да любові Бога. Вось перамога Хрыста, які з'яўляецца нашым глыбокім аздараўленнем і нашым уваскрасеннем да новага жыцця.
Cari amici, rivolgiamoci in preghiera alla Vergine Maria, che ieri abbiamo celebrato facendo memoria delle sue apparizioni a Lourdes.
Дарагія сябры, давайце звернемся з малітвай да Дзевы Марыі, якую шаноўвалі ўчора, успамінаючы яе аб'яўленне ў Лурдзе. Да святой Бернардэты найсвяцейшая панна Марыя звярнула ўсцяж актуальны заклік за прашэнне да малітвы і пакаяння. Праз сваю маці Езус пастаянна выходзіць нам насустрач, каб вызваліць нас ад усялякай хваробы душы і цела. Дазволім жа яму дакрануцца і ачысціць нас, і будзем жа міласэрнымі да нашых братоў.
І ўзьямо місерікордія verso i nostri fratelli.
Пасля сваіх разважанняў святы отец памаліўся з вернікамі Анёл Панскі і ўдзяліў ім апостальскае благаслаўленне. Пантыфік звярнуўся таксама з тэрміновым заклікам спыніць рост насілля ў Сірыі. Ён падкрэсліў, што з вялікай трывогай сочыць за драматычнымі выпадкамі насілля ў гэтай краіне. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што памятае ў сваёй малітве ахвяр, сярод якіх ёсць некалькі дзяцей, параненых і тых, хто пакутае ад канфлікту, наступства якога выклікаюць усё большую заклапочанасць. Папа настойліва заклікаў пакласці канец насіллю і кровапраліццю. Я запрашаю ўсіх, і перш за ўсё палітычную ўладу Сірыі, уступіць на шлях дыялогу, паяднання і міру, сказаў святы айцец. Ён заклікаў сірыйскае кіраўніцтва да тэрміновай рэакцыі на законныя памкненні розных груп народу і пажаданні міжнароднай супольнасці, зацікаўленай агульным дабром грамадства і рэгіёну.